Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayun ikhwah bab al-mashi ila salah tumha bihil khataya wa turfa'u bihi ad-darajat. Bab berjalan menuju salat yang dengannya akan dihapus dosa-dosa dan diangkat derajat. Hadis 243. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masha ila baitin min buyutillah liyaqdhiya faridatan min fara'idillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khafi'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ia berjalan kaki menuju rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan kewajiban sholat wajib yang Allah wajibkan, maksudnya itu sholat lima waktu, maka langkah-langkahnya salah satunya menggugurkan dosa dan yang lainnya mengangkat derajat. Hadis ini akhul Islam yang menunjukkan akan keutamaan pergi ke masjid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahwa orang yang pergi ke masjid langkah kakinya itu mengangkat satu derajat kemudian menggugurkan satu kesalahan. Maka tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat. Apa syaratnya? Di situ Nabi mengatakan man tatahhara. Man di sini harfu syart. Iya. Man di sini termasuk ya huruf yang menunjukkan kepada syarat. Berarti syarat untuk bisa mendapatkan pahala tersebut yaitu kalau dia bersuci di rumahnya. Iya. Dan kata-kata rumah di sini sifatnya kebiasaan, tidak menutup yang lainnya, misalnya antum berangkat dari kantor misalnya, atau antum berangkat dari tempat kerja dan yang lainnya. Yang jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat man tatahhara, siapa yang bersuci, berwudu di mana? Di rumahnya. Ini menunjukkan akhwat Islam ya bahwa bersuci itu sebaiknya di mana? Di rumah. Bukan di masjid, bukan. Tapi kalau misalnya antum berkata, ah nanti aja saya berwudunya di masjid aja. Boleh, gak masalah. Cuma antum gak dapat keutamaan. Antum tidak mendapatkan apa? Keutamaan. Ya, di antara keutamaannya apa? Tadi. Setiap langkah kakinya menaikkan satu derajat, mengukurkan satu dosa. Di antaranya juga kalau antum berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, antum tetap dapat pahala sholat. Dan itu hilang gara-gara antum tidak berwudu terlebih dahulu. Iya. Kenapa demikian? Karena Nabi sini menyebutkan dengan syarat man tatahara, siapa yang bersuci, fi baitihi, di rumahnya. Summa masya, kemudian berjalan kaki. Ini menunjukkan bahwa berjalan kaki lebih utama daripada naik kendaraan. Iya. Maka dari itu antum yang punya motor digembok aja dulu, Pak. Biasakan jalan kaki kemana? Ke masjid. Insya Allah sehat, Pak. Bukan cuma sehat, dapat pahala di biiznillah. Jangan biasakan memanjakan diri kita. Ah, ya, pakai motor. Jangan biasakan. Dan dalam hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan minggu lalu, ada sahabat yang rumahnya paling jauh di ujung kota Madinah bahkan. Dan itu sekitar 5 kilo. Tapi tidak pernah sekalipun absen dari sholat berjamaah. Ya, ketika sahabat ini disuruh untuk beli kendaraan, ya, apa kata sahabat ini? Tidak mau. Saya ingin setiap langkah kaki saya mengangkat satu derajat, menggugurkan satu dosa. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innalaka mahtasabta." Ya. Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan tersebut. Nah, ini subhanallah. Kalau kita biasakan jalan kaki. Ila baitin min buyutillah. Berjalan kaki ke salah satu rumah Allah, itu masjid. Ini menunjukkan, Pak, bahwa masjid itu adalah baitullah, rumah Allah. Dan itu menunjukkan akan keistimewaan masjid. Sampai-sampai masjid itu disebut dengan rumah Allah. Dan ini keistimewaan dan kemuliaan. Makanya masjid, akhul Islam, adalah merupakan rumah yang siapapun yang mencintainya itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hatinya merasa terpaut dengannya, maka Allah akan naungi pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyaqdhi fariidhah min faraidillah. Untuk melaksanakan salat 5 waktu. Ini menunjukkan, Pak, bahwa sholat 5 waktu itu hendaknya kita lakukan di mana? Di masjid. Bukan di rumah, bukan. Yang di rumah itu perempuan, Pak. Maka antum laki-laki yang sholat di rumah, maaf aja kayak cewek, Pak. Kayak perempuan antum. Seorang laki-laki, kewajiban dia pergi ke masjid. Dan pendapat yang paling, sebagaimana sudah kita sampaikan, pendapat yang paling kuat bahwa sholat berjamaah, ya, itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah, ijma' para sahabat. Sampai para sahabat menganggap orang yang selalu ketinggalan sholat berjamaah itu, para sahabat menuduh jangan-jangan ini munafik ini. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat khutwatu ihdaha tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah-langkah kakinya. Ini menunjukkan akal Islam bahwa setiap langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpendek langkah kakinya. Namun riwayat tersebut ada padanya kelemahan. Akan tetapi, ya, kata para ulama, maknanya sahih. Kan disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, hendaklah ia memendekkan langkah kakinya, dan itu dilakukan oleh salafus saleh. Di mana mereka kalau pergi ke masjid itu dipendekkan langkah kakinya, Pak. Supaya apa? Supaya semakin memperbanyak apa? Ya, langkah kaki. Bayangkan, setiap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan betapa agungnya, Pak. Ya, orang yang pergi ke masjid. Apalagi sholat Jumat. Orang yang berjalan kaki menuju sholat Jumat, satu langkah kakinya, kata Rasulullah, lebih baik daripada sholat setahun. Lebih baik daripada berpuasa selama setahun. Luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ityanis salah bisakinati wa tarkis sa'i. Bab mendatangi salat dengan penuh sakinah, tenang. Wa tarkis sa'i, dan tidak berjalan cepat. Hadis 244 An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qaal Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a jalabatan faqaal ma sya'nukum qalu ista'jalna ila as-salah qala fala taf'alu idza ataitum as-salah fa 'alaykum as-sakinah فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendengar suara gaduh, langkah gaduh. Orang kalau berlarian itu, Pak, berjalan cepat tergesa-gesa itu pasti akan menimbulkan suara apa? Gerubuk-gerubuk gitu. Itu namanya jalabah. Iya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah salat, "Ada apa kalian? Kok lari?" Kata mereka, "Kami tergesa-gesa menuju salat, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan kalian lakukan. Apabila kalian mendatangi salat, wajib atas kalian mendatanginya dengan sakinah, tenang. Apa yang kalian dapatkan, laksanakan sholat tersebut. Adapun yang tertinggal, tinggal sempurnakan oleh kalian." Di sini akhal Islam menunjukkan bahwa tergesa-gesa dalam sholat itu, Pak, terlarang. Tergesa-gesa pergi menuju masjid itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya, ketika kita mendengar imam ruku, nah ini nih, Pak. Banyak yang pada lari hatta di masjid ini. Ya, saya kalau ruku gitu, tahu-tahu gerubuk-gerubuk berlari itu. Ya. Karena enggak paham. Ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan fa'alaikum. Kata ala dalam bahasa Arab mempunyai makna apa? Wajib. Berarti wajib kalian mendatangi salat dalam keadaan apa? Sakinah, tenang. Tenang aja. Imam udah mau selesai apa namanya bacaannya, mau ruku, tenang aja udah. Jangan apa terpancing, Pak. Jalan aja. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian dapat ruku, alhamdulillah. Kalau kalian tidak dapat, maka cukup kalian apa? Sempurnakan. Iya. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Di sini menunjukkan akhwatul Islam bahwa seorang imam hendaknya memberikan nasihat kepada makmum yang melakukan kesalahan. Karena di sini Rasulullah SAW mendengar suara gaduh. Lalu Nabi bertanya, "Ma sya'nukum? Ada apa kalian?" Kata mereka, "Kami tergesa-gesa ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Jangan kalian lakukan itu." Maka ketika ada kemungkaran, si imam hendak-hendaknya mengingatkan. Kadang ada ikhwan ya yang sholat HP-nya dibawa bunyi lagi, akhirnya mengganggu itu orang-orang makmum-makmum yang lain. Maka saat itu setelah sholat imam hendaknya mengingatkan, ini perbuatan yang tidak benar, mengganggu orang khusyuk, ya. Nah ini akhwat Islam. Bab khurujin nisa ilal masajid. Bab keluarnya para wanita ke masjid. Hadis 245 an Zainab Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shahidat ihda kunna al-masjida fala tamassa tiba. Dari Zainab Ats-Tsaqafiyyah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, apabila salah seorang dari kalian hendak menyaksikan sholat berjamaah di masjid, janganlah ia memakai minyak wangi. Di sini menunjukkan akhi, bahwa wanita boleh pergi sholat berjamaah ke masjid. Namun tentu di sana ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya dalam hadis ini, syaratnya apa? Tidak boleh ia pakai minyak wangi. Maksud yang minyak wangi di sini itu minyak wangi yang semerbak, Pak. Yang membuat terfitnah para laki-laki. Iya. Yang kedua, syaratnya ya, tidak boleh campur baur laki-laki perempuan. Wajib dia hindari itu. Yang ketiga, syaratnya tidak boleh tabarruj, bersolek. Iya. Maka kalau si wanita tersebut berangkat ke masjid dalam keadaan ia pakai minyak wangi misalnya, atau pakai lipstik misalnya, maka boleh kita larang tidak, Pak? Boleh, gak masalah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Bahkan dalam satu riwayat dari hadis Abu Hurairah, bahwa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan memakai minyak wangi, dia wajib pulang dan mandi junub. Dia wajib pulang dan mandi apa? Mandi junub. Pada situ hasan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini perhatian buat para wanita. Di zaman Rasulullah SAW, para wanita disuruh oleh Rasulullah SAW setelah salam langsung pergi. Pak. Jadi zikirnya wanita itu di jalan. Nggak kayak perempuan di zaman sekarang ya, habis salam, zikir. Akhirnya keluar masjidnya sama laki-laki bareng. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh para laki-laki ya menunggu dulu sampai para wanita apa? Pergi. Dan para wanita mereka apabila imam telah salam langsung mereka pergi. Zikirnya di jalan. Iya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dahulu ya, para wanita Banu Israel, mereka pergi ke masjid pakai sendal-sendal yang tinggi. Supaya apa? Supaya kelihatan oleh laki-laki. Gara-gara itu kata Rasulullah, mereka pun diberikan oleh Allah sanksi dengan diberikan haid yang panjang. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab man'in nisa al-khuruj. Bab melarang wanita untuk pergi ke masjid. Artinya boleh melarang wanita pergi ke masjid kalau si wanita tersebut tidak memenuhi apa? Syarat untuk pergi ke masjid. Melakukan pelanggaran. Hadis 246 an Amrah binti Abdurrahman anna sami'at Aisyah radhiyallahu anha zaujan nabiy sallallahu alaihi wasallam taqul law anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdathan nisa'u lamana'ahunna al-masjid kama muni'at nisa'u bani Israil. Qala faqultu li Amrah anisa'u bani Israil muni'na minal masjid? Qalat na'am. Dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalaulah Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sekarang, niscaya Rasulullah pasti akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Sebagaimana para wanita Bani Israel dulu dilarang untuk pergi ke masjid. Lalu kemudian aku bertanya kepada Amroh, apakah wanita-wanita Bani Israel dahulu dilarang pergi ke masjid? Kata Amroh, iya. Iya. Hadis ini menunjukkan akhwan Islam, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi ya, boleh melarang wanita untuk pergi ke masjid kalau ternyata tidak memenuhi apa? Syarat, melanggar. Seperti misalnya kalau dia memakai minyak wangi misalnya. Atau dia tabaruj misalnya. Iya. Maka yang seperti ini boleh dilarang, Pak. Apalagi kalau misalnya si wanita tersebut bersolek, dandan, secantik-cantiknya. Kayak di zaman sekarang kalau tarawehan tuh, Pak. Laki-laki, perempuan, Masya Allah. Habis tarawehan berdua-duaan dan yang lainnya, campur baur dan yang lainnya. Wallahi fitnah ya. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah? Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi ke mana? Ke masjid. Ini kalau mereka tidak melakukan pelanggaran. Adapun kalau mereka melakukan pelanggaran, ya seperti memakai minyak wangi, tabarruj, maka seperti ini tetap boleh kita larang, tidak boleh dia pergi ke masjid. Ya. Kalaupun tentunya Pak, kita harus melihat terkadang ada wanita yang apa belum paham gitu, Pak. Ya. Enggak tahu kalau itu tidak boleh dan yang lainnya. Ya perlu kita untuk tak ajarkan dulu, pahamkan dulu kepada mereka. Kita masuk bab selanjutnya, bab ma yaqulu idza dakhala al-masjid. Bab apa yang diucapkan apabila masuk masjid. Artinya doanya apa? Hadis 247. An Abi Humaid atau an Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Dari Abu Humaid atau Abu Usaid, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila ia hendak keluar, ucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau karuniamu. Ini Pak, jangan lupa ya. Jadi kalau kita masuk masjid ada adabnya, keluar masjid ada adabnya. Sebutkan dalam hadis yang lain, ya bahwasanya Rasulullah SAW kalau mau masuk masjid mengajarkan pertama bersolawat dulu, Pak, jangan lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian jangan lupa, Pak, untuk mendahulukan kaki mana? Kanan kalau masjid, kalau masuk itu. Ya, kita dahulukan kaki kanan, kemudian kita bersalawat untuk Rasulullah SAW, kemudian kita ucapkan ini, Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Ya. Dan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Itu juga Rasulullah baca ketika masuk masjid. Iya. Kemudian ketika keluar masjid jangan lupa Ini banyak di antara kita yang lupa masalahnya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan dahulukan kaki mana, Pak? Kaki kiri. Nah, perkara-perkara yang seperti ini, Pak, hendaknya betul-betul kita perhatikan. Ini masalah adab. Dahulu ada seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad bertanya tentang permasalahan yang detail, masalah-masalah fikih. Wahai Imam Ahmad, apa hukumnya berwudu dengan air kacang, air bunga ros? Ya, setelah Imam Ahmad menjawab, dia pun pergi, ditarik bajunya sama Imam Ahmad. Doa masuk masjid apa? Diem aja pemuda itu. Doa keluar masjid apa? Diem aja, gak tahu, Pak. Subhanallah, kata Imam Ahmad. Yang setiap hari kamu lakukan, kamu gak tahu. Terus kamu datang kepada saya mau bertanya tentang masalah-masalah yang sangat detail. Pelajari dulu yang masalah-masalah kayak ginian nih. Yang setiap hari kita lakukan, ya, jangan sampai kita lalai, Mas. Jangan sampai kita mau mempelajari masalah-masalah fikih yang detail, ya. Adab-adab keseharian gak paham. Ini aib, ya akhul Islam, ya. Nah, ini salah satu adab yang harus kita pahami, karena setiap hari insya Allah kita pergi ke masjid, ya, terutama buat laki-laki, ya. Jangan lupa kalau masuk masjid untuk mengucapkan ini. Kita masuk ke bab berikutnya, bab idza dakhala al-masjid falyarka raka'atain. Bab apabila masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat apa? Tahiyat masjid. Hadis 248. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala: Dakhaltu al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranin nas. Ya. Qal fajalastu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ma mana'aka an tarka raka'ataini qabla an tajlis? Faqultu ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julus. Qala fa idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk masjid dalam keadaan Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat. Ya, Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah para sahabat. Lalu aku pun langsung duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang mencegah kamu untuk sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk tadi? Aku berkata, ya Rasulullah, karena aku melihat engkau duduk dan orang-orang pun juga pada duduk. Makanya aku langsung duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam, yaitu tentang ditekankannya sholat tahiyat masjid. Sampai para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tahiyat masjid. Iya. Jumhur mengatakan bahwa tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, Mas. Itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Sedangkan Ibnu Hazm pendapatnya bahwa sholat tahiyat masjid itu wajib. Dalilnya apa? Hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk, ya, Latini apa? Larangan. Sampai ia sholat 2 rakaat. Berarti ini larangan. Maka sesuatu yang dilarang pada asalnya apa dong? Kata beliau, haram. Berarti tahiyat masjid hukumnya apa? Wajib. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani pendapatnya juga mengatakan bahwa salat tahiyat masjid itu wajib, bukan sunnah. Di antara dalilnya juga hadis ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Kemudian masuklah seorang sahabat yang bernama Sulaik, dan hadisnya sudah lewat ya. Kemudian dia langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, as-salait, kamu sudah sholat belum? Belum. Kum, fasalli, rakaatain, watajawaz fihima, bangun kamu. Sholat 2 rakaat dan ringankan. Padahal, kata Ibnu Hazm, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Kalaulah sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah, mana mungkin yang wajib gugur oleh yang sunnah? Tidak mungkin. Karena kaidah mengatakan kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, harusnya dahulukan yang mana? Yang wajib dong. Tapi ketika Nabi SAW menyuruh dia untuk sholat tahiyat masjid, padahal mendengarkan khutbah Jumat itu wajib, ini menunjukkan kata mereka bahwa sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Iya, memang hujahnya Ibnu Hazm kuat banget loh dalam masalah ini. Sedangkan jumhur pendapatnya hukumnya apa? Sunnah yang muakkadah. Dalilnya mana? Hadis. Pada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, sholat apa yang diwajibkan kepadaku? Kata Rasulullah, sholat 5 waktu. Lalu orang Arab Badui ini bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada sholat lain yang wajib atasku? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, kalau ada yang wajib selain sholat 5 waktu, pasti Rasulullah SAW jelaskan pada waktu itu ada, itu sholat tahiyat masjid misalnya. Tapi ketika Nabi mengatakan tidak ada, berarti sholat tahiyat masjid tidak wajib. Iya. Demikian pula hadis tentang kisah 3 orang. Ketika itu Rasulullah sedang ta'lim, kemudian datanglah 3 orang. Yang satu melihat ada tempat kosong di depan, langsung duduk di depan. Yang satu duduk di belakang, malu. Yang satu pula pergi. Setelah selesai majelis, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum ya an thalathah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, yang dia duduk di depan, awa ilallah fa'awahullah. Dia telah berlindung kepada Allah, Allah pun melindungi dia. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang, yastahi, malu. Fastahyallahul minhu, Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, pergi, dia enggak mau duduk di majlis ta'lim, a'rab, berpaling. Fa'araballahu an, Allah pun berpaling dari dia. Ya, di situ disebutkan bahwa orang ini ketika lihat majlis ta'lim langsung duduk. Dan Nabi tidak menyuruh dia untuk apa? Kenapa kamu enggak sholat? Ya. Sehingga kata jumhur ini juga menunjukkan, hadis menunjukkan buat sholat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Sunnah, bukan apa? Wajib. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat mas. Namun tentunya sunnahnya bukan sunnah yang biasa. Sunnah muakkadah. Dan orang yang terbiasa meninggalkan sunnah mu'akadah, Pak, tercela, bahkan persaksiannya ditolak. Gak boleh jadi saksi. Ya. Ini akal Islam, maka dari itu masalahnya ini berhubungan dengan menghormati masjid, Mas. Masjid ini harus kita hormati. Di antara penghormatan kita kepada masjid adalah dengan apa? Salat tahiyat masjid. Ya. Jangan lupa kalau kita masuk masjid. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa di antara tanda hari kiamat an yuttakhadhal masjid turukan. Masjid itu hanya dijadikan buat tempat lalu lalang saja. Enggak salat di situ. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis berikutnya bab an-nahi an yakhruja minal masjid ba'dal adzan. Larangan keluar dari masjid setelah adzan. Maksudnya kalau antum berada di masjid, kemudian dikumandangkan apa? Adzan. Maka antum haram keluar dari masjid, kecuali kalau memang untuk kebutuhan dengan niat akan kembali lagi. Seperti misalnya antum belum wudu misalnya, atau antum pengen BAB misalnya, kemudian antum keluar dari masjid setelah adzan, boleh, enggak masalah. Tapi harus dengan niat akan apa? Balik lagi. Adapun kalau niat antum enggak balik lagi, antum telah berbuat maksiat. Ya. Hadis 249. An Abi Sya'tha qala, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an. فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Sya'tha ia berkata, kami pernah sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu muadzin pun adzan. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan keluar dari masjid. Dia berjalan. Maka Abu Hurairah terus melihat orang tersebut sampai ia keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah bersabda, adapun orang itu ia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah menganggap orang ini telah berbuat apa? Maksiat. Berarti hukumnya apa, Pak? Hukumnya haram. Ya. Di sini menunjukkan akal Islam, kalau kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai ia sholat bersama imam. Kecuali kalau untuk keperluan berwudu atau bersuci. Iya. Nah, ini. Dan banyak terkadang kita lihat orang yang tidak paham hukum ini, Pak. Iya. Ketika muadzin adzan, dia sengaja malah keluar dan enggak sholat di masjid tersebut. Kecuali kalau memang di masjid tersebut ada kuburannya. Untuk melihat ada kuburannya dan sholat di masjid yang ada kuburannya tidak boleh. Iya. Terlarang menurut seluruh ulama. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab kafaratil buzak fil masjid. Bab kafaratnya orang yang meludah di masjid. Hadis 250 an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaq, buzaq itu ya ludah, meludah di masjid termasuk khati'ah, kesalahan. atau dosa. Dan kafaratnya adalah dengan cara menguburnya. Di sini menunjukkan akhwal Islam, di antara penghormatan terhadap masjid itu tidak boleh kita meludah di masjid. Dilarang. Ya. Makanya masjid itu hendaknya apa? Dibersihkan, diberikan wewangian. Hormati masjid akhwal Islam. Kadang kalau bulan Ramadan apalagi, Pak. Dan ini sering kali terjadi, ada bapak-bapak bawa anak kecil baru 2 tahun. Apa yang terjadi? Kencing, Pak. Bukan cuma ngeludah, kencing. Karpet lagi. Iya. Itu sudah sering terjadi, Pak. Dan saya heran bapaknya cuek minta ampun, Pak. Enggak peduli sudah. Terus ngapain dia bawa anaknya itu? Iya. Bahkan ada yang berak segala. Maka ya akhal Islam, ya, wajib kita yakini bahwa masjid itu harus kita apa? Pelihara. Kita sucikan, kita bersihkan. Bahkan kalau bisa antum ke masjid bawa minyak wangi. Wangikan masjid itu, Pak. Kenapa? Karena ini rumah Allah masalahnya. Rasulullah SAW saja melarang ya bersikap apa namanya ribut gaduh di masjid. Ya kuhaisyatil aswaq fil masajid, kata Rasulullah SAW. Hadis ini menunjukkan bahwa kafarat orang yang meludah di masjid itu dengan menguburnya. Karena di zaman Rasulullah SAW masjid itu pasir. Zaman sekarang gimana nih, karpet gini. Ada orang ngeludah, maka kafaratnya mencucinya. Suruh dia yang mencuci. Panggil dia, kamu yang meludah sini ya, cuci. Itu kafarat kamu. Ya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Demikian. Kita tanya jauh. Bagaimana hukumnya jika kita tertidur ketika khatib membawakan Jumat? Akhi, tidur itu membatalkan wudu. Walaupun dalam keadaan sedang duduk. Dahulu ada seorang ulama, seingat saya Ibnu Aqil ya, mengatakan, dulu saya berpendapat, tadinya saya berpendapat bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Sampai suatu ketika, kata beliau, di samping saya sedang tidur. Tidur waktu khutbah Jumat. Terus keluar angin. Kemudian aku berkata kepada dia, bangun kamu. Kamu kentut. Enggak, saya kan duduk. Enggak, saya dengar langsung saya. Semenjak itu, kata beliau, saya mengubah pendapat saya. Iya. Bagaimana yang harus kita lakukan jika kita sholat 5 waktu, ada anak-anak yang bersuara gaduh? Apakah harus membatalkan sholat? Jangan. Kita nasihatin setelah sholat. Setelah selesai sholat, kumpulkan mereka, kemudian kasih mereka nasihat. Ya, anak-anak ini harus dikasih nasihat dan pelajaran. Ya. Kalau masih gaduh juga ya gak masalah. Dikasih ikob, dilarang. Kalian kalau masih gaduh juga gak boleh ke masjid. Iya. Apakah musala termasuk masjid? Ini sudah pernah kita sebutkan ikhwah, bahwa semua tempat yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan statusnya wakaf, maka ini disebut masjid. Walaupun kecil. Walaupun apa? Kecil. Jadi pembedaan nama musola, langgar, apalagi Pak, surau, itu cuma ada di Indonesia, Pak. Musola di Saudi itu lapangan buat sholat ya, hari raya. Itu namanya musola. Di zaman Rasulullah SAW pun demikian. Musholla itu adalah tempat lapangan terbuka untuk digunakan sholat apa? Hari raya. Anak punya teman yang selalu meninggalkan masjid setelah sholat, setelah salam sholat lima waktu. Dengan beralasan zikir ba'da sholat sunnah. Nah ini Pak, ini namanya fenomena orang memahami agama pakai akal sendiri Pak. Dan gak mau merujuk para ulama. Iya. Karena zikir-zikir yang Rasul ajarkan itu adalah setelah sholat fardu, bukan setelah sholat sunnah. Iya. Maka ajarkan dia, akhi, ulama mana yang antum jadikan pegangan? Oh, ini pendapat saya sendiri. Loh, pendapat antum sendiri. Antum sekali bersiapa? Ulama bukan? Iya. Ini musibah. Orang yang bersuci dari rumah untuk ke masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa dan mengangkat satu derajat. Apakah ada niat keluar rumahnya, Ustaz? Masa antum gak ada niat, Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim, kalaulah seseorang diberikan beban untuk melakukan suatu perbuatan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Bahkan mustahil. Coba deh, antum minum tanpa niat. Bisa gak? Saya tadi minum gak ada niat loh mas. Gimana itu? Tangan saya tiba-tiba ngangkat sendiri. Padahal saya gak niat. Antum pergi ke masjid gak ada niat. Gak mungkin mas. Gak mungkin. Perginya antum ke masjid itu digerakkan oleh niat. Ya, otomatis itu. Otomatis. Untuk puasa Daud itu berapa lama Ustaz? Apakah seminggu, sebulan, setahun? Enggak ada batasan. Antum mau puasa Daud seminggu boleh, sebulan boleh, setahun boleh, seumur hidup boleh. Silahkan, tidak ada batasan. Ya, dalil yang tidak ada batasannya tidak boleh kita apa? Batasi dengan tanpa dalil. Bagaimana boikot produk-produk Israel? Kalau memang masih ada gantinya, lebih baik kita cari gantinya aja, mas. Tapi kalau misalnya nggak ada gantinya dan kita memang sangat butuh, ya gimana lagi? Ya, sulit pak. Soalnya kalau dikatakan pendukung Israel, yang mendukung Israel banyak loh, mas. Amerika, Jepang, ya, NATO. Antum naik pesawat itu produk mana? Amerika. Antum WhatsAppan produk mana? Googlean, YouTubean. Terus gimana? Tinggalin semuanya. Ini yang kita pertanyakan, produk yang mendukung Israel itu yang kayak gimana? Apakah hanya sebagian saja tanpa yang lainnya? Atau harus seluruhnya atau gimana? Makanya selama masih ada gantinya yang bukan produk mereka, ya bagusnya sih enggak beli, Pak, ngapain gitu. Tapi kalau misalnya enggak ada lagi gantinya memang itu. Ya. Gimana lagi? Dan sementara kita sangat butuh misalnya. Ada fatwa Syekh Saleh Fauzan ya bahwa masalah boikot memboikot itu hak siapa? Pemerintah. Hak pemerintah. Wallahu a'lam. Apakah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya termasuk nabi yang dibunuh oleh Yahudi? Betul, sahih. Ya. Betul, memang Allah menyebutkan kan bahwa orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu suka membunuh para nabi. Ada dalam surat Al-Baqarah. Ya. Saya melihat setelah ketika selesai sholat fardu, sebagian ada yang langsung berdiri untuk sholat sunnah ba'diyah. Dan sebagian lagi ada yang berdiri ketika imam telah berdiri. Apakah ada dalilnya ya Ustaz? Pertama Pak, langsung berdiri setelah selesai sholat fardu tanpa ada jeda, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang ada dalam Sahih Muslim nanti akan lewat. Rasulullah SAW melarang untuk menyambung satu sholat dengan sholat berikutnya sampai ia keluar atau berbicara. Jadi harus ada jeda. Zikir termasuk jeda tidak? Zikir termasuk apa? Jeda. Maka kalau dia berzikir dulu, setelah berzikir baru dia sholat sunnah, enggak masalah. Adapun setelah salam langsung berdiri lagi tanpa ada jeda dan dia tidak keluar masjid, ya, maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Yang disebutkan oleh para ulama, adabnya seorang makmum itu, ya, jangan segera beranjak sampai imam selesai. Kalau imam sudah selesai dan ia beranjak, maka kita pun apa? Beranjak. Tapi itu adab, bukan wajib. Ya. Kalau waktu tidak cukup menjelang subuh, yang lebih utama salat tahajud atau sahur? Ya sahurlah Pak. Sahur itu sangat ditekankan bagi mereka yang apa? Mau puasa. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sahur itu apa? Barokah, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, aqlatus sahur. Itu makan apa? Sahur. Ya. Maka kalau memang enggak cukup, kalau antum tahajud akhirnya kelewat, enggak sahur. Ya enggak masalah antum dahulukan sahur, karena itu lebih baik. Di lingkungan anak ada masjid, tapi di belakangnya ada pemakaman keluarga yang ditembok sekitar 1 meter. Di antara masjid dan pemakaman ada jalan yang bisa dilalui. Pertanyaan anak, sahkah anak sholat di masjid tersebut? Kalau memang ada jalan untuk lalu lalang dan itu menunjukkan bahwa kuburan itu tidak termasuk area masjid, boleh, enggak masalah. Iya. Kalau memang ada jalan lalu lalang, ya di mana itu menunjukkan bahwa itu tidak termasuk area masjid. Kalau pakai parfum bagi santriwati khusus di asrama saja, boleh enggak Ustaz? Kalau sesama wanita enggak masalah. Kalau sesama apa? Wanita. Ya, cuman diingatkan jangan sampai kemudian itu malah menjerumuskan kepada apa? Yang haram. Masalah zakat, anak bayar zakat ke masjid, tapi anak dapat bagian juga dari masjid. Itu gimana ya Ustaz? Antum dapat bagian dari masjid, tanya, ini bagian apaan? Zakat mas, loh saya ngasih zakat, kok saya yang dapat? Antum gak boleh dapat, haram antum dapat, karena antum bukan ahli zakat. Ini terkadang sebagian masjid itu Pak, gak amanah dalam membagi zakat, gak paham siapa mustahiknya. Pokoknya bagiin, 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 bagiin aja. Bodo amat. Yang penting orang ini dianggap ya susah atau miskin, tapi padahal tidak susah. Tanpa ada cross-check dulu. Ini kewajiban ya tentunya. Ya para panitia masjid, jangan sembarangan untuk membagikan. Harus betul-betul dilihat, ini fakir miskin atau bukan. Apakah kalau kita baru datang memasuk ke masjid, apakah kita sholat sunnah 2 rakaat atau berdiri menunggu dalam masjid? atau menunggu di luar masjid sampai iqamah. Ajib. Ngapain nunggu? Nabi ya menyuruh kita untuk apa? Kalau masuk masjid sholat 2 rakaat. Terus antum memilih sholat apa di luar aja biar enggak sholat tahiyat masjid. Ajib. Masa enggak mau dapat pahala, Mas? Ya. Ini pertanyaan orang pelit, Mas. Yes. Kayak malas banget mau sholat tahiyat masjid itu. Kecuali kalau memang kita kayaknya tinggal 1 menit lagi mau komat gitu. Kalau saya sholat kemungkinan besar gak bakalan cukup. Gimana nih? Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan masuk dan langsung duduk. Gak masalah. Karena waktunya sudah sangat apa sempit sekali. Demikian wabillahi taufik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.